Tabakas gigants Philip Morris International izvirzījis mērķi līdz 2025. Gadam 50% no ieņēmumiem gūt no tabakas brīviem produktiem. Par ilgtermiņa mērķi pārtraukt pārdot cigaretes un aizstāt tās ar alternatīviem piedāvājumiem, kas pēc uzņēmuma teiktā ir mazāk kaitīgi, cigarešu Marlboro ražotājs paziņoja pirms 5 gadiem. Vēl 2015. Gadā no nikotīna brīvi izstrādājumi uzņēmumam ieņēmumus praktiski nesniedza, bet 2020. Gadā tie jau veidoja gandrīz 4. Daļu no pārdošanas apjoma. Uzņēmums ir apņēmies pēc iespējas ātrāk pilnībā aizstāt cigaretes, teikts akcionāru vēstulē. Philip Morris International paziņojis par plāniem 10 gadu laikā pārtraukt cigarešu tirdzniecību Lielbritānijā un Japānā. Uzņēmuma plānus intervijā telekanālam CNBC izklāstīja tā vadītājs Jaceks Olčaks.
Mēs nosakām sev mērķus, ka jau 2025. Gadā mums vajadzētu nopelnīt 1 miljārdu ASV dolāru no tabakas brīviem produktiem, vienlaikus vairojot savas spējas zinātnē un elpceļa medikamentu jomā. Es ceru, ka drīz pienāks tā diena, kad man cilvēkiem nāksies atgādināt, ka Philip Morris reiz pārdeva cigaretes. Tās ir manas ambīcijas. Mums ir jābūt godīgiem pret sevi. Viena un lielāka ietekme, kāda šai kompānijai ir uz sabiedrību, ir cigaretes. Ja jēgpilni nesāksim šo problēmu risināt, nedomāju, ka varēsim nodarboties ar ilgspējīgu biznesu. Pasaulē ir miljardi smēķētāji, kas turpina smēķēt, un godīgi sakot, viņiem ir nepieciešama labāka alternatīva.
Virzoties uz savu mērķi, uzņēmums jau iegādājies divas farmācijas firmas, Dānijā bāzēto Fertin Pharma un inhalējamo zāļu uzņēmumu Oti Topic, kas izstrādā elpceļu zāles sirdslēkmju ārstēšanai. Philip Morris International pagājušajā nedēļā ieguva atbalstu arī apjomīgā britu biotehnoloģijas uzņēmuma Vectura iegādē 1,2 miljārdu ASV dolāru vērtībā. Pateicoties uzņēmuma kompetencei elpceļiem domāto zāļu izstrādes jomā, Vectura ir viens no apvienotās karalistes veiksmes stāstiem, izstrādājot jaunas zāles, piemēram, astmas un hroniskās obstruktīvās plaušu slimības ārstēšanai. Un šīs slimības tiek cieši saistītas tieši ar smēķēšanu. Tiesa, Philip Morris International nav vienīgais tabakas uzņēmums, kas darbojas farmācijas jomā. British American Tobacco piedara ASV biotehnoloģiju meitas uzņēmums Kentucky Bioprocessing, kas pagājušajā gadā uzsāka agrīnus klīniskos pētījumus par vakcīnu pret COVID-19. Kā izdevumam Politico norādījusi bezpeļņas organizācijas Tobacco Free Portfolio vadītāja Eiropā un Lielbritānijā Geila Hērlija, tabakas kompāniju darbības ir piemērs tam, kā aprites ekonomikas princips pagriežas pretējā virzienā. Viņa sacīja, tabakas uzņēmumi ne tikai gūs labumu no cigarešu pārdošanas, bet arī no to izraisīto slimību ārstēšanas. Arī organizācija Eiropas respiratorā biedrība vairākiem britu ministriem vēstulē uzsvērusi, ka peļņas gūšana divreiz, cilvēkus padarot atkarīgus un pēc tam tos ārstējot, ir ļoti neētiska rīcība. Pastāvot arī draudi, ka Vectura uzņēmuma pārņemšana dos iespēju Philip Morris International leģitimizēt tabakas industrijas dalību ar veselību saistītu jautājumu apspriešanā Lielbritānijā. Philip Morris International vadītājs aizstāvot uzņēmuma vēlmi iegādāties britu farmācijas kompāniju, norādījis, ka kritiķi ir pret tabakas industrijas transformāciju.
Pastāv kritiķi, kas ir pret tabakas industrijas transformāciju, un es esmu ļoti lepns, ka Philip Morris International ir vadošais šajā ziņā. Bet atklāt sakot, neviens un nekas mūs neapstādinās mūsu transformācijā, lai atstātu cigaretes aiz muguras.
Kritiķi vērš uzmanību, ka Philip Morris International jau vairākas reizes izplatījis paziņojumus par mērķiem pārtraukt cigarešu tirdzniecību, bet pārmaiņu ir maz. Kritiķi arī uzsver, ka tabakas milži, kuri jau sen ir nolieguši smēķēšanas radītos riskus veselībai, pasniedz sevi kā daļu no pārejas uz pasauli bez dūmiem, vienlaikus turpinot arī pārdot un popularizēt cigaretes visā pasaulē. Pasaules veselības organizācija tabakas epidēmiju raksturo kā vienu no lielākajiem draudiem sabiedrības veselībai, ar kādu pasaulē jebkad ir saskārusies. ANO veselības aģentūra norāda, ka smēķēšana katru gadu nogalina vairāk nekā 8 miljonus cilvēku. Rihards Plūme, Latvijas radio.